Aben dau servis ewa ar pask a gwell ar bara eb gwell da veza. Hag an ar beleien hag ar skribet a oa o klas penaos da pout krog e jesu tre widri evit e lakad ar maro. Met lavaro da reent. Ar raba de vefe epad ar gwell gant daon na safe tousmar e mesk ar bobl. Evel medo jesus e bet a nir eti simon a lor tra medo o stol e teas ur vaouez ganti ul lestrik alabastre le na front nart pur a brisu el meurbet. Terri a reas al lestrik alabastre a skuia a c'hwezvad war eben. Dar ma vad a gonze taer war ze kenet rezo. Da betra mond a foran a c'hwezvad ze, ra galet e vije bet e gwerza, ouspen trihan diner a gorei dar beorien. A mont a raent garo outi. Met Jezus a lavaras, lezit i, perak erit rui pon dezi, un ober en vad e deus gred em hainver, rag bepred o po peorien gan eor, a pa garot e helot ober vad ezo, me a vad, no po ke da tau. Ar pez a hele e deus gred, en a raok e deus bazalmet va horf a ben va sebeliadur. Eger yonez me la vardeur, e pe l'er benak ma vo prezeget an a vi el dre ar be da bez. E vo ad la varet ivez ar pez e deus gret, evit ober un vo ranezi. Neuze Judas Iscariot, unan neus an daouzek, a yeas la gaout an nar beleien evit e lakat etre o daouarn. Ar eman, ouze glevout, avoe lawen hag a brometat srei ar an dezan. A neuze e klaske penaos kaout un degwezmat de lakat etre o dawa. An deiz kenta eus ar bara eb gouel, ma veze lazet an oan pask, e la varas an diskibien da Jezus. Bler e felt des afem da oza dit evit debri ar pask. Hagen da gaz tau eus ez eskibien el ar lavar bout dezo. It e ker hagen em gaut a rai en arben deor un den o tougen ur po da dour. It var e ler hag e peler benak maz an treo lavari da behen an ti. Ar mez tra c'houlen diganit peler emañ ar zal e helin drebi ar pask eni gant va ziskibien, hagen a ziskouez o deor ur zal vraz war daez, gant pluegou eni a prest kloz. Eno eta kem penit pep tra evidon. An diskibien a yeas war aok e treze ker, a kaout a rejon d'an trao evelmen devoa lavar e dezo, hag e zao jont ar pask. A deuet an abardaez, e zeru Jezus gant an daouzek. Tra medont ouz taol hag o trebi, e da var a Jezus dezo. E gwirionez men da var deor, unan a randor a ya bam gwerza, unan hag a zo o trebi ganin. Staga a rejant neuzi da dristaat. Hag en em lakjant da houlen, outan an neil goude egile. A me an inie, e avad a respontas dezo. Unan eus an daouz ege, unan hag a laka e zorn ganin er plat. Ma bandin evit guir, a ya kuit er vez ma zeo skrivet divar e ben. Met kwa dan den ze, me o gwerzat mab an den gantan. Gwell le vije dan den ze, mar ne vije ke beganet. Hag epad ma trebent, e ke meras bara, hag oude beza lavaret ur venigaden, e ran as an ezan hag e roas dezo en ur lavarout, ke merit va c'horf eo kemenman. Hag oude ze, o veza kemeret ur halir, e lavaras ur beden adrugares, hag e roas dezo, a gol ezevjant diutan. Hag elavaras de ezo. Va gwad eo kemenman. Gwad an em gleo. An inis kuget evit engroez an dut. Egwerionez me lavar deoc'h. Ne evit mui eus frouez ar vinien bedeg an deiz. Na zevit ini nevez e roantelez doue. Goude korn ar zalmou e zejant ermez da venet an olivez. Hag e lavaras Jezus de ezo. Hui ol a gavo drouk skoil, rak skrivet e, skei a rin gant ar mesaer, hag an davet avo slabezet a betu. Met pavo atsavet da veo, ezin eno raok da Galilea. Per a vad a lavaras de ezan. Ha goude ma teufe an ol da gaout drouk skoil. Me a vad nem boket. Jezus a respontas de ezan. Egwerionez me lavar dit, te ivez, irio, en ozman en deun. Pent da hiyo kan a diouvez, eo aben tergwez aspo va dinahet. Met e a lavar e kaer o raze. A pa rankfen mervel ganit, nan, nas tinahin ket. A gol e lavarent kemendal. Dom da rejom d'un don mani a veze anvet kest tse mani. Hag en avar a Jezus de zizkibien. A zezit amant tra ma vin o pedi. Neuze e kemeras gantan peer jakez a yam, hag e krogas da gaout spont a ganken. Hag e lavar az de ezo. Trist eo va ene da vervel. Chomit amant a beyit. Hag e d'un tamik pelor e kweze d'an douar. Hag e pedi. Ma zache an urze bel diutan, ma halche ze beza. A lavar ou darai, haba, tat, peptra helis, tenna haliriat se diuzin. Kouskoude, eket ar pez a fel dime, med ar pez a fel dite. Distreia ra neuze, hag e kavan ezo kousket, hag e lavar da beya. Simon, kousket a riz, ne eus ket galet beya un nervez pat, beyit a pedit evit chom ep mont ne bar san temtadur. Gredus eo ar speret, pet gwan eo ar hort, a nevez o vez a pelaet, e pede o lavarout an nevelet komzou. Pazistro a sa dare, e kavas a nezo kousket, rak pouner eo a edo daoulagat, a ne ouient ket petra respondezan. Distreia a reas un tre de gwech hag e lavaras dezo. E ma o c'hoaz o kousket hag o tiskuiza. Deuet eo an eur, setu meman mab an den o vont da vez al laket e tre tawar nar beherien. Savit, deom, setu meman tost an nini am gwerz. A kerkent, pedo c'hoaz o komz. E te gwez se Judas unan eus an daouzek, hag gantan ur bobla dud gant klezeier a bichir, kaset gant an ar beleien, ar skribet hag an en aourien. Av merkman en devoa roet an treitour dezo. An nini a bokin dezan en ezan, hene seo, krogit enan, a kaset en gant evez. Kerkent hag en em gavet, e tostas et ta, ou Jezus en ur lavarout, rabi, hag e pokas dezan. Hag a real, da lakad o daouarn varnan a da grienan. Ogen, unan eus a rea oa eno a denas e gleze, a skoas gant mevel ar belek mur, hag a droras dezan e skouarn. A Jezus o sevel e vouez a lavaras dezo. Evel e trezeg un laer or eet varo gant klezeier a bichier d'an fakka. Demde sa vaat e vezen en o touez o kelen en temp, an or eus ket kroget en on. Ogen, evit ma teuio da vir ar skriturioù ar nineo. Neuze, ouz en divezel e terjant ol. Ar podiobank a oa ouze eul, gant ul liser epkeen en dro de gorp. Kregi a rejont ivez ennañ, met emañ o leuskel a liser a dehaskuit en noaz. Degas a rejont kas Jezus ganto da di ar beleg meur, oaz en em vodas an nol ar beleien, an en a ourien, hag ar skribet. Per, eus a bel, a eulia sa nezan, betek e diabar sports ar beleg meur, hag a zezet e oa e mesk ar vevelien, hag e tome ouz an tant. Ogen, an ar beleien hag a huzul a deiz, a glaske un testeni benak a eneb da Jezus evit e gaz d'ar maro, a ne gavent ket. Kals evit duir a zouge fals testeni a eneb dezer, met ne glog de ket o zesteniou. Ur re benak, o vez a savet, a zouge ar fals testeni man eneb dezer. Ni emezo, o neus e glevet o lavarout, Me a ziskarou an temp man gret gant dorn an den, hag en Robert tri devez e savin en al an evo ket divar dorn an den. Med var ar poenze ken eubet al, ne glot e ket o zestenio. Neuze an ar belek a savas, a yeas e c'heiz, hag a reas ar goulenman ou Jezus. Ne respontez nentra, petra emañ a reze o testenia a edep dit. Jezus a varat a dave a ne responte man nebet. A nevis e houlenas an ar beleg outan. A te eo ar c'hlist ma ban imi beniget, respont a reas Jezus. Me, hag e velot ma ban den a zezet a zeu d'an ol haloudek hag o tont war gwabrenou an e. Met an ar belek en regi e ziat da la varout. Da betra o neus c'hoaz ezon ma destou, klevet o reus e gomz eneb doue. Petra kafte or. Int ol a vat, a varnas e oa dvet ar mar o dezan. Inienou en em lakas da skopa outan. Da voucha ez rem dezan, a da zistaga fasad ou gantan, en ur lavarout, grad a brofet, hag ar vevelien, en degemeras gant palvadou. En dra medo per et ran ar pors et teas unan eus mestizien an ar belek, o velout per o toma e paras e selou varnan en ur lavarout dezan. Deivez, gant an Nazaredat ewas, kant Jezus, e avat an nachas en ur lavarout. Ne velant ket, ne gomprenant ket petra lavareste. Neuze, ez ea sermez dindan ar porchet, hag ur rio kagarnas. Ar vatez avat, ouze velout, en em lakas a dare da lavarout da re a oaenou. Eman a zo unan an ezo, e a va da nachas a dare. Vesti goude a re a oa eno a la vaas doz ro da ber. Sur ma de zout eus a reze, rag Galilea doute, e neuze a grogas da valozi a da doui. Da na vez an ke dan denze a gonzi da nezan. A raktal, evit an elkwech, e kanas ur c'hiok. A peir, pa zo a sonj dezan eus a c'hondzo en devo la varet Jezus dezan. Kent da c'hiok, kanat diouvech. Eo, aben tergwech, aspo va dinaret. Mag o tehut gwit, e welech.